Wawasan.
Wawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan. Ono što smo vam ponudili za ovo prepodne, sve do 12 sati, mislim da će vam biti izuzetno zanimljivo. Prva tema kojom ćemo se baviti jeste informacija koju ste verovatno čuli, a to je da privatni detektivi istražuju sumnjiva bolovanja. Da li je to baš tako i kako izgleda u praksi, čućemo od Božidara Spasića i Stevana Đokića. Moja koleginica Olivera Stajić razgovarat će sa pomoćnicom ministra za zaštitu sredine Biljanom Filipović povodom međunarodne konferencije o zaštiti životne sredine. A potom ćemo posle 12 sati imati prilike da čujemo i razgovor sa Danicom Grujić, doktorkom klinike za neurohirurgiju. Sa njom je razgovarala Marina Stojedinović. A u studiju Radio Beograda 1 ton majstor Miroslav Antonijević. Muziku bira Dragomir Stanović. Producent Ljubinka Dobrilović. A moje ime je Dubravka Marković.
Oh,
Dobar dan našim gostima, Božidar Spasić, ekspert za bezbednost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, drago mi je da sam ovde s vama.
I savjetnik za bezbednost, Stevan Đokić, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I nedavno su izmenili zakon o privatnim detektivima, to su izmene i dopune, i ono na što je javnost najviše reagovala jeste informacija da možete da pratite nekoga ko je na bolovanju. Šta to u praksi znači?
Pa u našoj javnosti se veoma malo zna o privatnim detektivima, to je suština. Znate, obično mi smo to naučili o privatnim detektivima iz tih američkih filmova, tako, viski, neki pištolj koji policija mu dala, nije mu dala,
lepe žene
u baru i na kraju, ne, obavezno ima 5-6 mrtvih, ali on je uvek živ. Međutim, balkanski detektiv je sasvim nešto drugo. Ja se bavio sam se time od 92. godine i balkanski detektiv je sasvim nešto drugo, to je negde ponekad do kolena u blatu, u veoma neprijatnim situacijama, zaglavljeni po nekim seljačkim ili seoskim, kako se kaže, putevima i tako dalje. Dakle, detektivske usluge su veoma raznovrsne i velike, i ono što posebno raduje jeste evo što se sada zakonski to regulisalo. Kad smo počinjali, znate, to je bilo u okviru opštine, ste dobijali neko rešenje da možete da radite, imali ste tri neke stavke, to je traganje za nestalim licima, stvarima i vozilima. I mi smo sve te poslove o kojima sada vi govorite, mi smo ih po te tri stavke podlačili i išlo je to nekako. Imali ste obavezno taj ugovor koji potpisujete sa klijentom, to je, kod nas se to zvalo ovlašćenje, i naravno podnosili ste taj pismeni izveštaj sa svojim pečatom i to je bilo sasvim ponekad dovoljno. Tokom vremena pokazala se potreba da se ta materija u potpunosti reguliše, jer naprosto prvi privatni detektivi su bivši policajci. Znate da posle 20 godina imaju pravo na penziju, ono doba se policija raspadala. Znači, prvi privatni detektivi na zemlji su bivši policajci s jedne strane bili, a u ono doba propasti, ili tako, svega što se događa od 90. godina, jedan deo kriminalnog podzemlja, da ih tako nazovemo, oni su se isto tako otvorili privatne detektivske agencije, ali su oni terivali dugove, koliko ja, evo i kolega jeste, zna da o tome, znači terivali su dugove, i mi smo se tokom vremena izborili da se bavimo upravo poslovima o kojima vaša emisija govori, tako da je jedan od delatnosti koja je bila, jeste upravo su poslodavci, to nam je došlo iz inostranstva, moram onda da kažem, nikad se nije dogodilo ovde neko da proverava, prvo nam je došlo iz inostranstva da su poslodavci počeli da proveravaju da li naši radnici koji rade tamo kod njih u firmama u inostranstvu su stvarno na bolovanju u zemlji ili se bave nekim drugim poslovima, i o tome ćemo vjerojatno kasnije.
A kako izgleda sad ta procedura? Ja sam recimo vlasnik kompanije i hoću da proverim da li su neki od mojih zaposlenih koji su na bolovanju stvarno na bolovanju.
Pa vidite, ako prvo moramo da kažemo jednu veoma bitnu stavku, a to je da ove izmjene i dopune za zakon o detektivskoj delatnosti praktično nisu donele ništa nešto posebno novo. Zato što ta neka vrsta provere je bila i u zakonu, to jest postoji u zakonu o radu. Zakon o radu u članu 103 stav 5 predviđa da poslodavac može da izvrši proveru ukoliko posumnja da je bolovanje zloupotrebljeno, odnosno da je, da kažemo, lažno bolovanje. Takođe, član 179 Zakona o radu predviđa šta je sve povreda radne discipline i obaveze, tako da jedna od stavki je zloupotreba odsustva na bolovanje, kako bih rekao. Tako da ovde detektivi dođu samo kao neka produžena ruka poslodavca, odnosno neka ispomoć poslodavcu. U situaciji kada poslodavac angažuje privatnog detektiva, mora da mu da, da kažemo, mora potpisati ugovor, mora da mu da jednu vrstu ovlašćenja, ali pre svega toga radnik mora da bude upozoren, odnosno da potpiše svoj pristanak na tu obradu podataka.
A kad radnik to potpisuje, prilikom zasnivanja radnog odnosa ili naknadno?
Najverovatnije će to sada ići pri zasnivanju radnog odnosa, odnosno pri potpisivanju ugovora o radu, odnosno može sad recimo i aneks ugovora da se neki ponudi radnicima gde će oni pristajati na to.
Recite mi jednu stvar, koliko ste imali u praksi takvih slučajeva?
Pa evo upravo o čemu govori kolega Đokić, mi nemamo još uvek razrađenu, znate, tehnologiju u tome, i zato ćemo tek da vidimo kako će to da funkcioniše kad se naši poslodavci, da kažemo, masovno počnu zainteresuju za svoje radnike. Inače, prvi koji su se javljali, to su, rekao sam, iz Austrije i iz Nemačke. I uglavnom, oni tamo angažuju njihove privatne detektivske agencije, koje ne mogu da deluju na našoj teritoriji, jer ne mogu da se nikako snađu. Onda one prebace taj posao na nas i meni su obratili moji nemački neki partneri iz Nürnberga sa molbom da jedan naš građanin tamo u Nemačkoj je već 2 mjeseca na bolovanju, da ima informaciju da je on u bolnici, da leži i tako dalje, ali da gazda misli da nije. Verovatno da je gazda došao do informacija od nekih zemljaka. Znate kako uvek dođu te informacije, naši nisu skloni jedan drugo, kako mi to govorimo, da cinkare pod navodnicima i tako dalje. I dobro, mi smo uzeli taj posao i ajde, krenuli smo, to je negde ispod Kopaonika neko mesto. Kad smo došli tamo, prvo su nam oni dali sve elemente, koja kola vozi, nemačka registracija i tako dalje. Mi dođemo, on postavlja, kako se zove, izolaciju oko kuće, taj auto...
Čovjek radi.
Da, čovjek se angažao, auto ima onu prikolicu nemačku, vidimo mi to putevima, koja može dosta da stane u nju, na njemu šoder, cigle, i naravno vi vidite da je tu veoma živa aktivnost i on je tu i tako dalje. Mi smo onda, jedan od nas je prišao tamo da razgovara u smislu da, šta se radi, da li ovdje ima slobodnih plačeva, i ustanovili smo da on to stvarno radi, a za to vreme je snim. Mano, znate, napravili smo par fotografija. Fotografije su važne, da se vidi vozilo, to je ono što poslodavac koji je tražio to vozilo, i da se on eventualno vidi, i da se vidi objekat da on tu radi, a da nije na bolovanju. To je ono nama bilo najvažnije. Nije tražio nikakva lekarska uverenja, da li mu je lekar dao lažno ili nije lažno.
Pa tu se i otvara u stvari jedan ceo krug, jer da biste vi bili sigurni da li je neko na bolovanju ili ne, vi trebalo bi da imate uvid u medicinski karton, a on je u stvari zaštićen. I sad ne znam koliko bi lekari sad opšte prakse, ili ako neko zbiljnije bolovanje kao ovo bolnici.
Da, zato on hoće, znate,
gde on sada
hoće više taj spoljni. Ja sam imao problem, recimo, u tom slučaju, što smo mi napravili ovaj izveštaj sa fotografijama, predali našim kolegama, i oni su odneli, i onda su oni rekli, bi mogli tu taj izveštaj da overite, da bude overen, odnosno tražiš da ja dođem na sud da svedočim da to što sam napisao i sam i video. Meni nije palo na pamet, mada su oni nudili da plate i tako dalje, i naprosto mi smo to overili, tu izjavu, jer šta je u sudu, je on tvrdio da je on ipak bolestan, a da je mogo,
da mu je ovo terapija.
Tako da je to moja terapija i tako dalje, ali nismo ulazili u sudsku, niti su oni, moram priznati, ni tražili ovu medicinsku dokumentaciju.
Kako će se to realizovati sad? U našoj zemlji.
Vidite ovako, privatni detektivi mogu da kažem, uslovno rečeno, mogu da dođu do dokumentacije. Naravno, to sve zakonski putem. Postoji mogućnost da privatni detektiv podnese zahtev za kopijom izveštaja, odnosno neće dobiti ceo medicinski karton, ali može da dobije određeni izveštaj koji se tiče tog perioda bolovanja. Naravno, za to mu je potrebno, kažem, pristanak radnika, pristanak, odnosno ovlašćenje same firme, odnosno poslodavca, i ono što je najvažnije, ukoliko to bude na sudu, taj privatni detektiv će morati svakako da bude na sudu, da svedoči da je to tako, na taj način, da kažem, zakonskim putem i došlo do tih papira.
A to je zanimljivo da
jako ideo,
zakonski imate pravo da obavite ovu vrstu delatnosti, odnosno oni koji obavljaju, vi ste eksperti i savjetnici, pojavljaju se i momenta da treba budete svedoci na suđenju, to je dosta
to jeste,
neobično.
Tako je, to jeste malo nezgodno za sve privatne detektive, ali u suštini zakon tako nalaže, tako da ja verujem da će svi privatni detektivi koji se pridržavaju zakona to sve tako i da urade.
To iz Nemačke, recimo, eto, ja sam vam rekao, mi smo dobili poziv, možete da dođete na nemački sud, sve plaćeno, samo dođete, morate da potvrdite, i ja sam na kraju rekao da ja ne mogu da putujem i tako dalje, onda nekako su prihvatili taj overeni dokument, ali bilo je veoma teško. Najteži deo posla zapravo jeste što vi tada otvarate sebe. Ja vas podsjećam da Srbija mala zemlja, znate, i ovdje neće biti toliko posla kao što je, recimo, u Nemačkoj i nekim drugim zemljama, jer u Srbiji se sve zna ko je, kako zna, kažu mi, folirant, pa je na bolovanja, ne radi, tačno ih vidite da su u kafani prepodne i tako dalje. Ovdje bi privatni detektivi rješavali slučaj za 2 minuta, jer ljudi odu na bolovanje i ne kriju se. Znate, upravo, nisu vam pod rukom, a u Nemačkoj, znate, on vam ode 5000 km, baš ga briga, da ćete vi da ga nađete i tako dalje. Imali smo, recimo, tu slučaj, jedan isto oko Požarevca, javili su, tražili su podatke, su rekli da se on nalazi u Požarevačkoj bolnici, uverenja, sve je živo. I onda ona, sa početka one priče, to je neko selo ili Laole ili tako dalje oko Požarevca, i nama je dojavljeno da on zapravo radi baštu. I mi smo ustanovili, to će isto jedan sigurno potvrditi, da postoje neka četiri perioda, znate, kada je to najveća ta fluktacija tih lažnih bolova. To vam je u proleće kad počinje sejanje, ili ako su sa sela, to vam je krajem žetve, leti vole malo da dodaju godišnjeg odmora, pa mu se ne ide, pa onda još 7 dana mu doktor. Naši doktori su inače veoma lagani na tom davanju bolovanja, odmah da vam kažem to bez ikakve kritike. I naravno kad počne jesen, onda imate uvašare u Srbiji, imate krštenja, svadbe i ostalo, tako da podeljeno je to na ta godišnja doba kada je to masovno, masovnije odlaženje na bolovanja, lažna.
To bi i onda, da se nazovu sezonska bolovanja.
Tako bi ja nazvao, baš sezonska bolovanja. I mi smo, recimo, Austrijanac ne može, znate, da shvati da neko ko radi, koga on dobro plaća, da on dođe sa lekarskim uverenjem da je bolestan, a on se tamo po vašaru opija, igra u kolu i tako dalje. Kad mu vi date tu sliku, on kaže, Hespasić, da li je to moguće, kaže. Jeste moguće, mi smo takvi.
To jeste moguće, ali to naravno sad stavlja znak pitanja i pred lekare. Ko su lekari i da li će lekari koji budu, recimo, u nekoj istrazi obeleženi kada su dali lažno bolovanje, snositi neke posledice, ili će se to samo odnositi na radnika?
Ja mislim da lekari neće imati problem po tom pitanju. Znate kako, vi sad ne možete kao lekar da budete sigurni da kada neko dođe i kaže imam problem sa kičmom ili ne znam, boli me glava, kako ćete vi? Morate da ga pošaljete na neke dodatne preglede. Samim tim, vi kad ga već šaljete na dodatne preglede, njemu se već tog trenutka otvara bolovanje, jer on tog dana već nije u firmi. Znači, vi ste po zakonu obavezi na to da ga pošaljete kao lekar na dodatne preglede, da mu date uput za nekog specijalistu, a samim tim odmah dajete potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad. Tako da lekari ne bi trebali da imaju problem po tom pitanju, osim naravno ukoliko nije došlo do neke korupcije ili nekog mita, da je neko potplaćen, pa da baš piše nešto onako u dužem nekom vremenskom periodu, a da zna da se nešto tu u stvari i ne dešava.
A ste vi imali neki slučaj?
Pa jesmo, baš što Boža kaže, za strance. Mi smo dosta radili i za Austrijance, i za Nemce, i za Francuze. Radili smo i te provere bolovanja i provere prevare osiguranja. Tako da kažem, u tim nekim ranijim godinama, jer u inostranstvu praksa provere bolovanja postoji već odavno. Vi čak imate situaciju da je kod njih na sudu priznat i snimak kada je reč o tome. Priznato je i baš ovo što Bože kaže, sad u posljednje vreme priznaju kada iz druge zemlje stigne izveštaj agencije koja je registrovana, ranije su baš tražili da se svedoči, ali svakako ta neka praksa, te neke vrste provere kod njih odavno postoji. Tako da evo i kod nas to dolazi, kako će to kod nas funkcionisati, nisam siguran još uvek, zato što, kažem, mi imamo zakon o detektivskoj delatnosti i imamo zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji, da kažem, neka vrsta produženog zakona o detektivskoj delatnosti.
I ono što je isto zanimljivo jeste da imate pravo da koristite poligraf, iako se to ne uzima kao dokaz na sudu.
Tako je. Sada, vidite ovako, privatni detektivi su i ranije koristili poligraf, on nije bio zabranjen zakonom, a sada je zvanično uveden u zakon. On je sad uveden u zakon kao jedna vrsta dokumentovanja svega onoga što detektiv može da radi, odnosno da prikuplja prilikom obrade podataka. Tako i u ovoj situaciji, recimo kada je u pitanju provera radnika ili ti neko ispitivanje radnika, poslodavac može da zahteva od radnika da on ide na poligraf, s tim što radnik naravno mora da da svoj pismeni pristanak.
Mislim da smo sad razjasnili svim našim slušalcima ono što za kraj ovog razgovora jeste pitanje koliko će jedna ovakva novina u našem zakonodavstvu sprečiti ljude da uzimaju lažno bolovanje, pogotovo one koji rade u inostranstvu.
Ma neće sprečiti ni malo, znate kako, suštinski mi smo genijalci za takve stvari. Vi dođete u neki Zaječar, Kladovo, uzmite Valjevo i tamo, vi znate doktorku, ajde daj mi 7 dana, molim te da ostanem, i ona će rado da mu potpiše. I to je validan dokument.
Upravo
znate,
to.
Validan dokument, a mi to što dokazujemo, mi to pokušavamo sad. I oni imaju, poslodavac u Nemačkoj ima veliki problem, jer naš radnik kad dođe, on mu kaže ti si, evo ima, bio si na lažnom bolovanju, ja sam ovo, on mu baci na sto i kaže evo ti lekarsko uverenje. I sad on ima problem zato što odmah idu na sud, nema tu rasprave, poslodavac, zaštićeni su. I kod nas ja mislim tako da je. Postoji u zakonu o radu, ne možeš ti njega, ranije se podrazumevalo tako, čim ga vidiš na bolovanju lažnom da ga otpustiš. Ma kakvi sad to ide, po sudovima se vuče i još na kraju ispadne i poslodavac kriv, pa mora da mu nadoknadi sve to. Mi smo eksperti, ali da li će ovaj da smanji ili neće, šalu na stranu, svakako da će uneti malo više ozbiljnosti, da će uneti bar malo više opreza kod ovih koji prezaju za takvim nekim merama lažnih bolovanja, lažnog recimo, evo ste ovaj govorio, to isto je veoma značajno i vezano je baš za to lažno uzimanje kredita recimo, to vam je posebno sada interesantno. Da. Uzimaju kredit u inostranstvu, donesu isto lažnu hipoteku iz sela nekog tu, da imaju kućerinu od 20 miliona, od 2 miliona evra i tako dalje, i sad o Nemacu i Austranac mu odobri kredit koliko god hoćeš. A normalno on vrati dve rate i nema više. I zašto? Onda ovaj poludi tamo i kaže, he spasić, bite, idite, molim vas, vidite kako izgleda ta kuća, ti dođeš tamo, nije ni malterisana kuća. I kad mu daš lik, on kaže, vas, da li je to moguće? Znači, mi smo genijalci za te što sve, da to napravimo kako jeste, ali mislim da će dobro je što o tome vi govorite, novinari, to će malo uneti straha, bar kod ovih, i kaže,
samo kod onih strašljivih.
Ovi će me pratiti, Bog te mazo, i sad svako ko se nešto oko njih, po navodnicima muva, kad su na lažnom bolovanju, biće im sumnjivi, to može da pomogne. Inače, suštinski mi obavljamo, oni obavljaju i privatni detektivi, veoma koristan posao, ja računam da na ta lažna bolovanja samo Srbija gubi nekoliko desetina miliona evra godišnje. To je ono što je problem, što će vrlo verovatno tokom vremena ovo jako da se uozbilji. Znate, ovo sad izgleda, ja vam
dobro,
pričam,
vi se šalite, ali
vi vidite da iza toga postoji jako ozbiljna postoji iza toga pozadina, to će jednog dana morati da se
preseče.
U ranijem periodu, ne znam da li se sećate, 80-ih, 70-ih godina, vi ste, svaka firma imala neku posebnu komisiju koja se bavila problematikom tih bolovanja, pa su znali nenajavljeni da dođu kod onoga koja je na bolovanju, za pokucaju na vrata, kao da ga obiđu.
Da donesemo oranđe i banane.
A oni u stvari dolaze u proveru. Ovde je ovo malo drugačije. Smatram da je ta novina koja je uneta u zakonu dosta dobra, kao i ova provera kandidata budući koji se zapošljavaju, tako da i tu će biti smanjen tih onih mogućih prevara da neko dobije posao na kontu nekih lažnih papira i slično, tako da verujem da ovi zakoni koji se sad, ove izmjene zakona koje se donose, mogu da donesu samo napredak.
Hvala
vam najlepše. Sa nama su bili ekspert za bezbednost Božidar Spasić i savjetnik za bezbednost Stevan Đokić. Govorili smo o detektivskom poslu, kome želimo sve najbolje u budućnosti. Prijatno i doviđenje.
Hvala vam.
zelena, uzbudljiva, tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
Naša stvar je pravedna. Bog će nam pomoći.
Film o najvoljenijem srpskom kraju.
Joj, majko!
Pati mi ga, molim te!
Joj, majko!
Dogod postoji nada da spasimo jednog vojnika, ženu i dete, mi moramo to da pokušamo.
Juri! Ne mogu biti izgubljene, ali čista krv nikad ne umire. Za mnom u svetu smrt!
Kralj Petar I. Režija Petar Ristovski. Od 5. decembra u bioskopima.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
UHT mleko Zbregov, litar 69,99. Kiseli krastavci, 1/1, 680 grama, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina, pred vama je moj novi studijski album. Ljubav kao odgovor. Sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i Instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane jastuka.
Karte na svim prodajnim mestima Event Teama.
U salu
Bajage i Instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Ivkov, likovni umetnik, govori o tome zašto voli zbirku pripovedaka Svaki dan čudo, Bohumila Hrabala. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Tačno je 10:37, slušate Radio Beograd 1, ovo je šetnja, šetnja nas ovoga puta vodi u oblast zaštite životne sredine. Gost u našem studiju je pomoćnica Ministarstva za zaštitu životne sredine, Biljana Filipović-Đušić, koja je zadužena za međunarodnu saradnju i evropske integracije. Sa njom će razgovarati moja koleginica Olivera Stajić.
Još jednom pozdrav našoj današnjoj gošći, gospođi Biljani Filipović-Đušić, pomoćniku ministra za zaštitu životne sredine. Koleginica je rekla da je povod velika međunarodna, odnosno regionalna konferencija o inovativnim rešenjima za smanjenje zagađenja u jugoistočnoj i južnoj Evropi. Biće to prilika da najveći stručnjaci za ovu oblast prosto razmene mišljenja i sagledaju neka nova rešenja kao moguće odgovore u oblasti zaštite životne sredine. Ali naravno više detalja od gospođe Đušić. Zašto je ova konferencija toliko značajna?
Prvo, dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda. Zaista imam čast da budem danas kod vas u studiju i da porazgovaramo malo na temu ove veoma značajne međunarodne konferencije koja se održava u Beogradu. Pre svega konferencija predstavlja priliku da se izvučemo iz okvira Zapadnog Balkana i da proširimo pitanje zaštite životne sredine na čitav region, zato što životna sredina ne poznaje granice i jednostavno vreme je da se sa ujedinjenim snagama i sinergetski krene u sva pitanja koje se odnose na smanjenje efekata zagađenja. Izuzetno je važno da je Republika Srbija dobila organizaciju ove konferencije, jer time se potvrđuje na neki način i naša uloga u međunarodnim odnosima, uopšte pozicioniranje životne sredine, i već nekoliko meseci, da kažem faktički godina unazad, Srbija se predstavlja kao lider u oblasti životne sredine u regionu Zapadnog Balkana. Takođe moram da kažem da značaj konferencije potvrđuje učešće i pomoćnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji dolazi iz Njujorka, takođe i direktora kancelarije UNEP-a iz Nairobija, što je zaista jedan najviši nivo, pored brojnih delegacija koji će se pojaviti iz svih zemalja južne i jugoistočne Evrope, znači očekujemo oko 20 delegacija i predstavnika na visokom nivou, koji će prisustvovati konferenciji, i na taj način će Republika Srbija prvi put ugostiti ovako veliki broj zemalja na visokom nivou oblasti zaštite životne sredine, što je veoma značajno.
Sam naziv konferencije, da, koji sugeriše da je reč o inovativnim rešenjima, govori o nečem, jednom novom pristupu rešavanju problema zaštite životne sredine. Izloženi smo velikim problemima, velikom zagađenju i čak i silni paneli i konvencije obavezuju zemlje da nešto učine na tom planu. Šta bi mogla biti ta inovativna rešenja?
Konferencija je prilika da se da prikaz tih inovativnih rešenja od strane svih visokih predstavnika zemalja koje nam dolaze u Srbiju, da pričamo o rešenjima u oblasti životne sredine. Rekla sam da će biti veoma veliki broj predstavnika drugih zemalja od kojih ćemo čuti na koji način i koja su to njihova inovativna rešenja koja mogu da budu predložena u smanjenju efekata zagađenja. Znači, ovde su u pitanju sva zagađenja u oblasti životne sredine, vazduha, voda, zemljišta, znači globalna je tema konferencije, i inovativne rešenja su neki novi koncept koji se pojavljuje poslednjih nekoliko meseci, zapravo od potpisivanja Pariskog sporazuma, gde su sve zemlje pozvane da na svim nivoima, znači uključujući i akademski sektor i naučni i privatni i biznis sektor, pokažu koja bi najprihvatljivija inovativna rešenja i vizije bile potrebne da bi se na neki način ublažilo ovo zagađenje i situacija koja postoji posebno u zemljama jugoistočne i južne Evrope.
Šta ćemo mi kao Srbija ponuditi u tom smislu?
Mi smo već prikazali neka naša inovativna rešenja kroz projekte koje smo radili sa različitim UN agencijama i kroz UN projekte. Jedan od posljednjih projekata je bio lokalni razvoj otpora na klimatske promjene, gde smo pozvali predstavnike lokalnih samouprava, takođe biznis sektora i drugih zainteresovanih strana da nam prikažu najnovije inovativne rešenja koja se u oblasti klimatskih promjena, obnovljivih izvora energije, novih tehnologija koje mogu da utiču na ublažavanje ne samo klimatskih promjena, nego uopšte efekata životne sredine. U okviru tog poziva koji je sproveden za dostavljanje rešenja, inovativnih rešenja u oblasti životne sredine i klimatskih promjena, izdvojili smo 12 projekata koji su veoma važni i za koje ćemo pokušati da potražimo investitore kako bi se oni na neki način i realizovali. Ne na neki način, nego prosto kako bismo imali primjere dobre prakse koji bi konkretno prikazali znači kakva su inovativna rešenja, da li se oni mogu primeniti kao primjeri dobre prakse i u drugim oblastima, i na taj način ćemo pokušati bar u toj sferi klimatskih promjena i lokalnih zajednica da prikažemo nešto konkretno. Takođe, postoje brojni primjeri koji se odnose na korišćenje obnovljivih izvora energije. Znači, moramo da napravimo uopšte substituciju i tranziciju energetskog sektora ka niskougljeničnoj ekonomiji.
Tu nešto malo sporije idemo nego što bi možda mogli.
Pa idemo malo sporije, ali znate kako naš ministar i mi svi uvek ističemo, da biste išli brže u oblasti životne sredine, vi morate da imate i administrativne kapacitete, morate da imate i finansijske resurse, što mi, nažalost, nemamo ni jedno ni drugo.
Sad smo došli do poglavlja 27, dakle, to nam stoji kao jedno od vrlo zahtevnih poglavlja. javlja i onako reklo bi se kost u grlu. I ovo je sada recimo jedan od problema sa kojima ćemo, s kojim ćemo se suočavati na tom putu. Gde smo? Gde smo mi uopšte u, u realizaciji tog poglavlja?
Što se tiče poglavlja 27, mi smo trenutno na lestvici da smo predali drugi nacrt pregovaračke pozicije Evropskoj komisiji i da smo u tom nacrtu predvideli, znači, sve one najneophodnije aktivnosti koje su potrebne da bi se Srbija uskladila sa zakonodavstvom Evropske unije. Ovo najviše iz razloga da bi se zaštitila životna sredina i zdravlje građana Srbije. Znači, postoji mnoštvo obaveza koje su pred Srbijom. Najvažnije od svega je, što se uvek ističe, što već, mislim, svi čujemo i znamo, da je ovo oblast u koju najviše treba investirati. Da bismo dostigli standard Evropske unije, znači moramo da imamo strateški finansijski plan finansiranja ove oblasti. Znate sami...
Jel ga imamo?
Pa još uvek ga nemamo, mm-hmm. Nažalost. Budžet svake zemlje pokazuje koliko je bitan neki resor.
Pa mi se ne bi baš mogli pohvaliti
Ne bismo se mogli pohvaliti. Mi možemo da se pohvalimo time da je država prepoznala značaj resora time što je formirala novo ministarstvo zaštite životne sredine. To je veoma važno za nas i da ona me vetar u leđa kako da se konsolidujemo i da radimo na nekim pitanjima koje su od interesa za čitavu državu i za zdravlje građana. Međutim, strateški finansijski plan i finansiranje oblasti životne sredine mora da bude potpuno usklađeno sa svim evropskim standardima i sa našim potrebama koje jednostavno moramo da imamo do momenta pristupanja u Evropsku uniju i posle toga. Znači, mi imamo samo procenu da nam je potrebno 7 milijardi investicija u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, koje moramo da uložimo u oblast životne sredine da bismo dostigli te standarde Evropske unije. Da ne pominjemo sve ostale obaveze koje se odnose na remedijaciju zemljišta, koje se odnose na industrijsku direktivu, na istorijska zagađenja u oblasti životne sredine. Znači, ogromne su obaveze, ogromni su troškovi. S ovim budžetom kojim sad imamo, mi sigurno ne možemo to da ni da pomislimo da realizujemo. I mi se zaista nadamo da će doći moment kada možemo da sednemo za isti stol i da razgovaramo o strateškom finansiranju oblasti životne sredine. To je plan koji mora da bude dugoročan, da tačno predvidi znači sve aktivnosti, finansijske obaveze, jer samo ako imate u vidu da 300 miliona evra godišnje morate da uložite iz nacionalnog budžeta u oblast životne sredine, dovoljno vam govori koliko je sve to ozbiljno i koliko je bez takve vrste finansiranja uopšte nemoguće i razmišljati o nekom usklađivanju sa evropskim standardima.
Na kakva sredstva izvana možemo računati kad je finansiranje ovog sektora u pitanju?
Pa kao i druge zemlje koje su pristupale Evropskoj uniji, mi možemo da računamo na 50% sredstava koje bismo dobili delom od Evropske unije, delom iz različitih kreditnih linija i posticajnih sredstava, takođe imamo i različitu donatorsku pomoć. Međutim, Evropska unija ne želi da uopšte razmišlja o mogućnosti davanja bilo kakvih sredstava. Ukoliko vi kao zemlja ne pokažete da ste preko 50% svog nacionalnog budžeta podredili oblasti životne sredine. Vi ste videli prošle godine...
A kod
godine,
nas je koliko, molim vas?
Da... Kod nas je prošle godine bilo 5,9, sada se borimo za nekih 10% povećanja, vidim da je to baš trenutno sada u raspravi, na skupštini. Dobili smo svega 10% povećanja budžeta, ali suština je da mi kroz naše ekološke naknade, taj zeleni dinar, unesemo više od 10 milijardi u budžet, a od tih 10 milijardi mi dobijemo manje od polovine,
da,
ili polovinu.
Juče smo o tome pričali, imali smo priču o problemu reciklažne industrije, jer i oni prosto nemaju novca da obave ono što im je u krajnjem slučaju zakonska obaveza. I ja bih negde skrenula pažnju možda i na problem tih otpadnih voda. Mislim da nam je to jedan od najvećih problema. Kako ćemo to rešavati? To mora dosta brzo da se reši, je tako?
Problem otpadnih voda je krucijalni i ključni i ako imate u vidu činjenicu da samo prečišćavamo 8-10% otpadnih voda, onda vam je potpuno jasno kako je stanje. Ovaj problem smo već krenuli da rešavamo, ne kažem stihijski, već onako postupno i racionalno. Postoje planovi u sektoru za upravljanje vodama, to pitanje se rešava takođe uz finansijsku podršku. ne toliko iz sredstava budžeta, već kroz IPA projekte različite. Znači, postoji lista prioritetnih projekata, većina njih se odnosi na infrastrukturne projekte u oblasti upravljanja vodama i po pitanju rešavanja otpadnih voda i upravljanja otpadom. I jednostavno, u ovom momentu nam je na raspolaganju, znači, ta vrsta finansiranja, znači, kroz IPA projekte. Čuli ste već da se rešava pitanje Leskovca i nekih projekata koji su ranije bili ostavljeni po strani, pa nas je Evropska unija na neki način malo kažnjavala što to nismo rešavali blagovremeno. Sada se to sada je krenulo da se rešava to pitanje onako u kontinuitetu i kažem vam, zaista očekujemo da ta finansijska podrška od Evropske unije u ovom momentu jeste značajna, ali očekujemo da mi kao zemlja pokažemo zaista najveću odgovornost zbog toga što je ta životna sredina u stvari u interesu svih nas. Znači, ako vam je zdravlje ljudi i stanovništvo bitno, onda morate da uložite u oblast životne sredine.
Koliko ovakva jedna konferencija i skup ljudi koji će se naći na jednom mestu može da nam pomogne da možda ostvarivanjem nekih kontakata, možda nekim tim idejama kako da dođemo do sredstava? Naravno, znamo da je centralna tema su inovativna rešenja, ali ta rešenja treba realizovati nečim.
Naravno. Da, pa konferencije ovakvog tipa su zaista inkubator ideja, razmeni iskustava. Naravno, mnogo pomažu u uspostavljanju tih međunarodnih relacija, ne samo sa tim visokim evropskim zvaničnicima, već i sa predstavnicima drugih vlada i zemalja. Naravno, mi svi saslušamo njihova rešenja, ideje, predloge, umrežavamo se. Sinergetsko delovanje u oblasti životne sredine je nešto što je najvažnije, jer naravno kao pojedinci ništa ne možemo da uradimo. Takođe, ni pojedinačne institucije ne mogu da urade ništa u ovoj oblasti, niti Ministarstvo zaštite životne sredine. Znači, posebno ovim globalnim izazovima i pitanjima koji se tiču klimatskih promjena i svih ovih naših zajedničkih problema životne sredine mogu da se rešavaju zajednički, znači kroz modele regionalne saradnje, gde je ova konferencija znači izuzetna prilika, znači regionalne inicijative, već imamo mnogo tih regionalnih inicijativa koje sprovodimo, ali ova će biti jedna od najvažnijih i predstavljaće na neki način osnovu za sve dalje aktivnosti u susret ovoj novoj skupštini Ujedinjenih nacija koja će biti održana sledeće godine u martu u Nairobiju, kada Srbija uvek dolazi sa predstavnicima sa najvišeg nivoa i kada se također rešavaju neke najvažnije teme u oblasti životne sredine, ne samo kada su u pitanju ova inovativna rešenja, već uopšte globalno u odnosu na sve one izazove kojima je suočena i Južna i Jugoistočna Evropa i svi mi.
Najlepše vam hvala što ste podelili ove informacije sa nama i što ste nam izašli u susret da možda dobijemo odgovore na neka pitanja i očekujemo da čujemo kakav je rezultat konferencije i šta se sve to novo čulo o inovativnim rješenjima.
Hvala i vama, mediji su nam velika podrška u svim ovim međunarodnim aktivnostima i očekujemo da možemo sa vama da podelimo i rezultate nakon ove konferencije. Hvala puno.
Sve najbolje.
So we'll let it be. I couldn't stop it, so we'll let it be. He didn't do it. He wasn't there. He didn't want it. He wouldn't dare.
Well, come on, the judge, just back again. I'm in trouble, so it's back in the pen. I found a car, but I couldn't pay. I fell in love and drove it away.
I fell in love.
11 je časova i 7 minuta, ovo je Radio Beograd 1 i mnogi od vas u ovom trenutku očekuju da čuju špicu Zemlje čuda. Zemlje čuda neće biti neko vreme zbog toga što naša koleginica Tanja Milikić ima opravdano odsustvo. A nedavno je u Kliničkom centru Srbije počeo da radi X-nož, najsavremeniji aparat za lečenje raka. O dobrobiti te radioterapije za srpsku medicinu i pacijente, ali i o našem zdravstvu danas, posljedicama NATO bombardovanja po zdravlje ljudi, odlivu lekara i zloupotrebi kanabisa u lečenju malignih bolesti, sa načelnicom odeljenja za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, Danicom Grujičić, razgovara Marina Stojdinović.
Rođena je u Užicu 30. avgusta 1959. godine. Otac je poslovno otišao u Rusiju, pa je srednju školu završila u Moskvi. I studije medicine je započela u glavnom gradu tadašnjeg SSSR-a, a završila u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,60. To je bio početak. Danica Grujičić, profesor doktor, neurohirurg, načelnica odeljenja za neuroonkologiju klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, predsjednica humanitarne organizacije Zdrava Srbija, predsjednica Komisije za psihoaktivne supstance Ministarstva zdravlja, borac za otkrivanje istine o uticaju NATO bombardovanja na povećan broj obolelih od raka u Srbiji. Zahvaljujući profesor dr. Danici Grujičić i preduzimljivim ljudima iz zdravstvenog sistema, pre 3 godine Srbija je dobila gama nož, pre 2 meseca X nož. Profesorka, hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda. Pacijenti iz Srbije će na zračenje X nožem ići besplatno.
Koje je osiguranici fonda?
Koje sa zdravstvenom knjižicom? Koje su njegove glavne karakteristike?
Ja moram reći da je to fantastična mašina i ovoga puta, koliko god smo mi neurohirurzi kukali za tim gama nožem koji je zapravo neurohiruška mašina, mislim da je ovog puta veliko razumevanje Ministarstva zdravlja i posebno gospodina Lončara u stvari uticalo na to da se zaista nabavi jedna vrhunska mašina kao što je X nož. To je prosto neverovatno šta taj aparat može da uradi i jednostavno to je zaista prava radiohirurgija. Znači, očekujete da se tumor istopi, odnosno da nestane, metastaza, tumor, primarni tumor, sve to zavisi šta se zrači, onog trenutka kad praktično sačekate neko vreme posle tretmana i vi napravite kontrolu i toga više nema. Ono što čime smo mi već počeli da radimo, to su promjene na kostima, najčešće metastatske koje su veoma bolne. Čak i minijaturne metastaze na rebrima možete da zračite i da na taj način obezbolite pacijenta, što je velika stvar.
A pritom se čuva zdravo tkivo.
Tako je. Izuzetno je precizan, preciznost X-noža se meri delićima milimetra. Ne postavljate nikakav ram. Prave se te termoplastične maske. Znači, pacijent legne u određeni položaj i napravi se od jedne mreže maska, tako da on može naravno da diše, ali je uvek u istom položaju i uvek se zrači isti deo. Ono što sada trenutno radi cela ekipa, to je taj Kalipso sistem, koji je robotički sistem koji omogućava da pacijent normalno diše tokom tretmana, ako se zrači recimo tumor na plućima ili tumor na jetri, da bilo kakvo pomeranje robot registruje i pomera zrak koji treba da dođe do tumora onoliko koliko se pomeri samo telo.
Kada vas slušam da govorite o radu X noža, kao da govorite o naučnoj fantastici, a to je u stvari naša sadašnjost, a bila je neka daleka budućnost neostvariva.
Tako je, X nož je nešto što je zaista najsavremenije, kontrola je skener, mi smo uz novu zgradu koju smo napravili dobili i jedan odličan skener. Jedini skener je 64-redni koji je u stanju da radi i planiranje terapije, ali i dijagnostiku terapije. I ono što je jako važno, jedan tim koji se tamo formira je odličan, naš veoma iskusan kolega Nemanja Menković zajedno sa Anom Petković, koleginicom našom mlađom, prešli su da rade tamo i oni će biti od velike pomoći mojim kolegama radiocinim onkolozima koji zapravo određuju dozu, obeležavaju šta treba zračiti i tako. Formira se jedan vrlo ozbiljan konzilijum sa ozbiljnim ljudima i moj zadatak je samo da im kao šefu obezbedim nekakve normalne uslove za rad. Inače, kad su u pitanju naše lokalizacije, veliki tumori na mozgu, veliki tumori na bazi lobanje, kada je u pitanju kičma, onda mi imamo konzilijum zajedno sa gama nožem, gde onda odlučujemo ovo je za gama nož, ovo je za X nož, ovo nažalost nije ni za jedan ni za drugi aparat. Kad su sve druge lokalizacije u pitanju, bit će posebni konzilijum za pluća, za jetru i pankras i za prostatu.
Dakle, da preciziramo, X nož je, da kažemo, pod navodnicima nadležan za sve delove tela, tako, osim za glavu.
I za glavu. Možete i glavu sa jednakom preciznošću kao i gama nož, tim što možete veće tumore, ali ono što ne možete da uradite, to je da u jednoj seansi date dovoljno veliku dozu. Znači, to mora da bude frakcionisano, kako mi kažemo, odnosno na prostom jeziku nekoliko dana. Ali neće biti 30 dana, nego će biti 5 dana. Jer možete zbog preciznosti aparata da date mnogo veću dozu. U jednom danu, tako da recimo ako pacijent treba da primi 30 greja, on to primi za 5 ili 6 dana, a ranije bi to primao skoro mjesec dana. Može da nastavi hemioterapiju, znači nema nikakve prepreke, ne gubi vreme i mislim da će kvalitet života naših pacijenata, onkoloških, posebno teških pacijenata, biti daleko bolji.
Kazali ste imate sjajne profesionalce. Da li imate dovoljno kadrova ili nam nedostaju kadrovi s obzirom na to da se radi o visoko sofisticiranoj opremi?
Trenutno radi iskusna vrlo doktorka Biljana Šeha, koja je tamo sad trenutno i načelnik. Ona je radiacioni onkolog, odnosno zadužena je upravo za sam taj tretman. Onda imamo vrlo iskusne fizičare. Jedan kolega je došao iz Sremske Kamenice. Koča Čičarević, koji je bio kod nas na gama nožu, on je prešao na X nož. Skener je malo specifičan i tu će raditi određeni broj ljudi koji će raditi samo dijagnostiku. Ali svi ovi drugi radit će i na gama nožu i na X nožu, za ne daj Bože ako zatreba, da se zbog nedovoljne obučenosti ne prekida rad aparata. Inače, ono što je dobro kod X noža, a gde smo mi ograničeni za sada na gama nožu, to je što vi imate skener koji pripada tom X nožu. Po tom i tom protokolu slikaju se pacijenti koje treba planirati za zračnu terapiju. Drugi deo vremena doktor Menković će napraviti raspored dijagnostike, znači može da se radi kao na svakom skeneru. Naravno, imamo obećanje i sigurno ćemo nabaviti druge softvere, prema tome taj aparat neće stajati. Kad vi završite snimanje, to su vrlo brzi aparati, to snimanje, čak i da imate 10 pacijenata dnevno za terapiju, opet niste pokrili kompletno vreme. Za sada, što se tiče dijagnostike, radi samo dva lekara radiologa. Mi ćemo gledati da zaposlimo mlade ljude i ja sam evo danas razgovarala s ministrom, dozvolio mi je 4 ljudi da se primi, da imaju gde da uče, a imaju zaista da nauče od najboljih. Znači, svi će biti primljeni na određeno vreme za početak i ukoliko ispune kriterijume ovo dvoje, naravno, bit će zadržani. I ja se nadam da to neće biti kraj, jer mi imamo u planu nabavku još jedne moćne mašine kolinarnog akceleratora u koga je ugrađen magnetna rezonanca.
Kad je izvesno da dobijemo i
pa ja se nadam, obećanja su sljedeće godine, mi smo već projekat napravili. Naravno, moći ćemo na gama nožu da zračimo i više pacijenata, jer mi smo sada ograničeni od troje dnevno, jer naša magnetna rezonanca kliničkog centra je jednostavno toliko preopterećena da ja zaista ne mogu, ja se često ljutim, ali ne mogu se ljutiti na moje kolege, jer znam koliko pregleda obave u toku dana.
Nedostaje još magnetnih rezonanci.
To ćemo dobiti, dobit ćemo još jednu magnetnu rezonancu za gama nož. U celom regionu naša cena je najniža, znači pacijenti iz Bugarske, iz Federacije, Bosne i Hercegovine, iz Albanije, okolnih zemalja mogu doći kod nas, bit će jednako kvalitetno tretirani, a s druge strane to je jeftinije nego da idete ili u Tursku ili bilo gde na drugo mesto. Mi to sada ne možemo da uradimo iz prostog razloga što imate listu čekanja. Ja ne mogu da dozvolim da ovde bude lista čekanja 400 ljudi, a da zovem stranice.
Koliko se čeka na magnetnu rezonanciju?
Metastaze čekaju možda nedelju dve dana, a benigni tumori čekaju dugo. Čekaju do godinu i po dve dana, s tim što čekaju oni kod kojih se ne očekuje rast tumora veći od 1 mm godišnje. Dešavalo se u par navrata da se radilo o malo agresivnim tumorima, pa smo te ljude operisali. Mi se trudimo da zaista oni ljudi koji imaju simptomatologiju, kod kojih postoji šansa da to poraste značajno za godinu dana, da oni budu urađeni što pre.
Koliko pacijenata je do sada zračeno na X nožu i da napomenemo da na X nožu mogu biti zračena i deca?
Tako je. Zato što nema ovog rama koji se stavlja, radi se sa termoplastičnom maskom. Prošle nedelje na konzilijumu samo za glavu, kičmu i kosti bilo 30 ljudi.
Gama nož već 3 godine radi u punom pogonu.
Preko 2000 pacijenata.
Kakva su vaša iskustva? Vi ste bili veliki borac i vi ste zapravo zajedno sa ministrom Lončarem uspeli da se izborite da stigne u Srbiju gama nož. Do tada su pacijenti odlazili u Tursku i u neke druge evropske države i gradove.
Jeste. Pa znate kako, gama nož je neurohiruška mašina i on zaista radi punom parom. Ono što je evidentno, to jesu metastaze. Prva pacijentkinja koja je ozračena 2. novembra 2015. godine još uvijek je živa. Iako je među vremenom još jednom bilo na gama nožu, iako smo još jednom operisali, iako prima hemioterapiju za svoju osnovnu bolest. Znači, to je žena koja živi 3 godine, potpuno normalno, bez ikakvih neuroloških ispada. I potvrđuju onu činjenicu. Svi ti aparati služe zato da ta maligna bolest od koje se svi plašimo postane hronična bolest. Jednostavno bolest sa kojom se živi, a ne od koje mora odmah da se umre.
Da li je izvesno da će se to jednog dana dogoditi, čak i kada je reč o teškim tumorima?
Ja se iskreno nadam. Pritom, ovi aparati koje smo nabavili, oni su odlični za lokalnu kontrolu bolesti. Međutim, kada imate tumore koji imaju tendenciju da se šire, da se jednostavno pojavljuju u drugim organima, da metastaziraju, ipak će sistemska terapija, ja sam duboko ubeđena u tome, doneti nekakvu pravu revoluciju. Mislim da je imunologija pravi način, ne hemija koju sada koristimo jer jednostavno nemamo ništa bolje, ali sve više i više u svetu se rade genetske analize tumora i to je nešto što bi možda čak i mi mogli da uradimo. Možda to sad zvuči kao fantastika, ali kada bismo sabrali sve one ljude koji su od struke, svako za svoju oblast, mislim da to ne bi bilo neizvodljivo i u Srbiji. Znači imate tumor, napravite genetsku analizu i vidite koje on gene ima u svom sastavu. Znači sintetišete antitela na njih i onda dajete pacijentu. E, to je onda prava stvar, jer vi onda ciljano dajete i blokirate tačno one gene koje ima taj pacijent. To je ta takozvana individualna terapija.
Ili ona biološka terapija o kojoj se sve češće govori.
To je to. Ono što je nezgodno kod tumora, što oni menjaju ćud, oni se ponašaju nekada kao živa bića, znate, kao parazit u vašem organizmu. Vi ubijete 90% ćelija, 10% ne odreaguje, ali vi onda sačekate da tih 10% se pojave, pa opet napravite biopsiju, pa opet napravite genetsku analizu, pa opet napravite i to tako ide u dan. I onda nešto što je zaista strah i trepet, kao što je maligna bolest, postoje nešto sa čime se živi, od čega ima leka. Mislim da je to budućnost.
Vi ste zaista sada nama naveli jedan dobar primer da je život i kvalitet života postignut na visokom nivou kada je reč o prvoj pacijentkinji koja je tretirana na gama nožu. Ja mislim da je njena osnovna bolest bila rak pluća. Yes. Svojevremeno su je novinari sreli na bežanijskoj kosi, yes, a onda je stigla kod vas i ona je dobila produžetak života.
Kolege koje su davale hemioterapiju, ona ima svoju primarnu bolest pod kontrolom. Znate, ona već, evo, kad je poslednji put bila na gama nožu, mislim da ima već godinu i po dana, ona miruje, baš što se tiče centralnog nervnog sistema, ali je sve vreme pod nekom vrstom sistemske terapije.
Vi ste poznati neuroonkolog, hirurg. Svakog dana ulazite u 7 ujutro u salu, operišete teške bolesnike. Koliko operacija dnevno obavite?
Pa mi možemo da objavimo ceo moj tim, jer ja nisam sama, jer da sam sama ja verovatno bih mogla da obavim jednu ili dve laganije operacije ili jednu tešku. Međutim, s obzirom da imam dosta ovako mladih ljudi koji su vrlo vredni i zaista shvataju da je non stop boravak pored bolesnika, ulazak u salu, nešto što oni moraju da rade ako hoće sutra da budu stručnjaci, onda mi uradimo do 3 operacije. Zašto samo 3? Zato što imamo samo jednu salu. Operacije dugo traju, evo kolega je ušao sa dečakom koji ima tumor hipofize jutros oko 7 sati i evo sad je izašao, sad je završio.
A sad je 15:20.
Završio, znači preno pola sata. Šta je važno? Važno je znati da kad uđete u salu, nema žurbe. Znači, pacijentu pripada svo vreme ovoga sveta. Da li ćete vi ostati pola sata i to će biti dovoljno, što je odlično, ili ćete ostati 22 sata, to ne sme da vas uzbuđuje. Znači, vreme mora biti poklonjeno bolesniku. Ako žurite, mnogo je velika verovatnoća da ćete napraviti nekakvu grešku. Ne morate čak ni da budete radikalni, ali morate raditi lagano, nema žurbe. Pacijent se operiše jednom ili dva puta u životu i zaslužuje maksimum koji možete da mu date. Otvoriti onoliko koliko treba lobanju, odstraniti to što treba, biti kritičan i reći ovaj deo će dovesti do oduzetosti pacijenta, taj deo neću da diram. Veliki deo operacije urade moji mlađe kolege, posebno specijalizanti, oni pod našom kontrolom otvaraju pacijentu, zatvaraju pacijenta, što je otprilike sat i po. Znači, moj zadatak je da im se nađem ako nešto krene naopako, a svima nam se dešava da nam krene naopako, možete biti iskusni milijardu puta, uvek može nešto da vas iznenadi, verujte mi. Znači, svaki je slučaj za sebe i uvek mora čovjek da bude oprezan i prema porodici, i prema pacijentu, i prema familiji, prijateljima i kazati im, ako sve bude u redu, bit će tako i tako, ali možda se iskomplikuje. E sad, postoji nešto što je dozvoljeni stepen komplikacije i postoji nedozvoljeni procenat komplikacije. Svuda u svetu mortalitet se toleriše do pola, do 1%. Znači, ako imate 200 pacijenata i 200 operisanih, može da vam umre jedan, bilo zato što je težak, bilo zato što je kritičan, posebno su teške aneurizme i krvarenje u glavi, jer oni su nepredvidivi. Znači, uvek pacijent može da umre. Oni sada moraju da urade najveći deo operacije i onda je moj deo tu gde oni nisu sigurni, gde im je lakše da ja uđem, ili ukoliko nešto mnogo krvari, pa oni ne mogu da se snađu, onda ja ulazim. Ono što je jako važno, usvojili su nove tehnike, znači radi se sa monitoringom, sve vreme se prati ruka, noga, da slučajno se pacijent ne oduzme, sve vreme se prate živci, da se i lice ne oduzme. Neki put mi radimo u budnom stanju, tako da pacijent sve vreme priča. To su sve tehnike koje su na neki način oni mene naterali da usvojim. Drugo, tumori baze lobanje, tumori hipofize, danas se rade praktično sa endoskopom, gde vama preglednost daleko bolja nego pod mikroskopom. Možete da uđete aparatom čak do trećeg, možda ne komore i malte ne da izađete na potiljak kroz nos. I ti mladi ljudi danas završavaju najveći deo posla. E sad, šta je moj zadatak? Ja sam sama, kao šef odeljenja, odnosno centra za neuroonkologiju, i nekako najstarija. I onda, bez obzira, ako se rade sve tri operacije, ja moram da budem tu dok su tri operacije u toku. Vrlo su vični, moraju da pišu više radova, to je jedino, zato što ako hoćete da imate akademsku karijeru, znači morate pisati radove, morate raditi multidisciplinarno sa kolegama onkolozima, radiolozima, patolozima, znači sve ono što je zanimljivo vezano za našu struku treba raditi zajednički, jer mi smo tim. Jedan čovek danas ne znači ništa.
Upozoravate da je u Srbiji broj obolelih od raka u porastu i da je jedan od glavnih uzroka tome osiromašeni uranijum NATO bombi Milosrdnog anđela.
Tako je. Potpuno mi je bilo logično kad sam pročitala knjigu profesora Čikarića, Zločin u ratu, genocid u miru, onu analizu koju je on napravio. Zašto? Zato što smo mi kao kliničari primetili jedno vreme, i to je bilo stvarno grozno vreme, nego od 2007. do 2011. 12. godine, da su nam tumori agresivniji, da mnogo slabije rezultate imamo u lečenju, i onda smo se prosto pitali, pa gde grešimo? Imali smo do tada svetske rezultate, znači naše preživljavanje, naše dece recimo, posebno od malih bolesti bilo isto kao i u Francuskoj, i u Engleskoj, i u Americi. Odjednom nemate više takve rezultate. Onda smo primetili da se recimo neki tumori koji su ranije bili rezervisani za ljude od 50-60 godina javljaju kod dece, što nikad nije bio slučaj. Pa smo primetili da se javljaju nekakve nove vrste tumora. Dobro, oni se javljaju u drugim zemljama, ali njihovo čudno ponašanje. Onda imate sve više ljudi koji imaju više maligniteta. Mi smo imali ženu, doduše, jedini benigni tumor je bio naš. Imala je meningeom na prelazu glave u vrat. Sve ostalo, karcinom dojke, karcinom štitice žlezde, karcinom jajnika i karcinom pluća. Znači četiri maligniteta u jednoj osobi. Primarni tumori mozga, nažalost, za njih nisu primenljivi ni X nož, ni gama nož. Mi možemo X nož da koristimo kao linearni akcelerator i neke ćemo pacijente verovatno i sa malignim tumorom zračiti na njemu, ali onim tehnikama kojima se zrače i na običnim aparatima.
Da se vratimo na NATO bombardovanje. Vi ste se suočili sa velikim brojem pacijenata i različitim oblicima tumora i onda ste digli glas.
Pričajući sa ljudima koji su zapravo prvi uočili, to je gospodin Slobodan Petković, profesor Čikarić, doktorka Branka Đurić, profesorka sa VMA, oni su analizirali ne samo vojnike koji su bili izloženi dejstvu osiromašenog uranijuma, nego i njihovo potomstvo. I ono što je podmuklo u svim tim hemijama koje su se izlile u vazduh, vodu, u tle, kada su oni bombardovali civilne ciljeve, pa preko osiromašenog uranijuma, najpodmuklo je što se to odražava na potomstvo. I zato mi tvrdimo da se ovde desila regionalna ekološka katastrofa, odnosno da je to bio ekološki genocid. I to jeste, jer ljudi koji su gađali naftne industrije, naftna postrojenja, elektropostrojenja, hemijska postrojenja, tačno su znali šta rade i namerno su to uradili. I onda smo mi postali praktično za njih jedan veliki eksperimentalni poligon.
Kad kažete rađaju se sa anomalijama, šta se sve događalo posle toga? Evo, prošlo je skoro 20 godina.
Ne morate čak i da imate anomalije, možete da imate hromozomske aberacije za koje kasnije ne znate kako će se pojaviti u sledećem pokoljenju. Zato smo jedna grupa fizikohemičara, hemičara, ljudi iz odbora Akademije nauka za životnu sredinu se skupila i u februaru prošle godine. Tada se rodila jedna ideja da se zapravo sada i posle 20 godina formira jedna komisija, jedno koordinacijono telo, kako smo ga mi nazvali, gde će svako sa svog aspekta, poljoprivrednici, hemičari, veterinari, molekularni biolozi, biolozi, fizikohemičari, ispitati to što se desilo i dokazati da je to zapravo bila genocidna naprava. Mi smo prošle godine u ovo doba nekako prvi put razgovarali sa ministrom zdravlja, ministrom životne sredine i ministrom odbrane i dobili zaista prvi put onako baš jednu jasnu podršku države. Onda je nastupila nekakva pauza, pa smo onda u maju ili aprilu potpisali ugovor gde se na naše veliko oduševljenje priključilo Ministarstvo obrazovanja, zato što to što mi hoćemo da uradimo ne možemo da uradimo bez nauke. Tu na kraju mora da radi matematička statistika i to besprekorno. Ako hoćete da dokažete celom svetu Šta su ovi zlikovci uradili? Vi morate jednostavno, tačno izmeriti, premeriti, odrediti, znati kako se uzima uzorak, kako se analizira, kojim aparatom se izanalizira. I onda to objaviti u relevantnim časopisima i onda je to nešto čime možete svakoga da zalepite.
Koliko vremena je potrebno da se sve to zaokruži i da se zaista dođe do preciznih podataka?
Za kraj istraživanja možda i desetine godina, ali ono što možemo brzo da uradimo, to je analiza onoga što se već do sada uradilo. Ti ljudi koji su direktno bili izloženi dejstvu osiromašenog uranijuma, odnosno oružja s osiromašenim uranijumom, oni su praćeni samo 3 godine, a zna se da za te 3-4 godine neće da se razvije ništa. Ono što je profesor Čikarić video je nevjerovatan jedan skok sistemskih maligniteta koji ne možete objasniti tek tako. Znači, to je tačno se vidi jedan presek 2006-2007. Godina i tu kreće baš onako veliki skok koji vi ne možete, sem nekim incidentom u prirodi, da objasnite zašto se javio. Pa nisu svi pušači, pa nisu svi dijabetičari. Niko ne negira ni hemijsko zagađenje, ni u krajem slučaju ni ekološki genocid koji je napravljen, ali negiraju jednostavno štetnost osiromašenog uranijuma, a jasno je da ljudi koji ga negiraju, iza njih stoji taj vojno-industrijski kompleks Sjedinjenih Američkih Država i ostalih zemalja, koji umjesto da čuvaju taj osiromašeni uranijum, koji je zapravo gorivo u njihovim nuklearnim elektranama, oni ga seju svuda po svetu, potpuno nekažnjeno, potpuno nekontrolisano. Svi kažu, pa kako zrači se pacijent? Pa zrači se, ali to je kontrolisano zračenje. Mi znamo koliki je zrak, kolika je doza, šta je dobio, gde je završio taj zrak. Ovde ne znate. Mi dan danas ne znamo da li su svi penetratori, čak i na južnom delu uže Srbije, mi ne znamo da li su svi penetratori pokupljeni ili je neki ipak otišao u vodu. Svi raspadni produkti, produkti korozije tih projektila, jesu na listi Svetske zdravstvene organizacije kao kancerogeni, a uranijum od koga oni nastaju nije. Pa mi je šija nego vrat.
I šta nam onda valja činiti? Vi ste zaista bili vrlo i aktivni, i dan danas ste aktivni, dižete glas, da pomenemo i tu komisiju za istragu o posledicama NATO bombarda.
Pa ona treba da počne konačno da radi.
Oni su se formirali isto s proleća ove godine.
Ne, Narodna mi nemamo skupština... nikakve veze sa skupštinom. Znači, NATO formirala 4 ministarstva. I iskreno rečeno, ja razumem da se poslanici interesuju, ali to nema nikakve veze s nama, niti ti ljudi imaju resurse kojima mogu da naprave onu analizu koju mi želimo da napravimo. Naša ideja je da Ministarstvo obrazovanja u okviru izdvajanja sredstava za nauku prioritet da upravo mladim ljudima koji će raditi doktorate iz ove oblasti, da to zaista bude na jednom pravom naučnom principu odrađeno i da se onda, naravno to da državi, ministarstvima, a ova skupštinska komisija će dobiti sve informacije, ali preko ministarstava. Ne od nas.
Hoćete da kažete da vi sa njima niste imali neku komunikaciju niti dogovor?
Pojedinačno da, ali ovako nekakav dogovor ne. I ne treba da imamo. Skupštinska komisija je politička komisija. Mi smo naučna komisija. Mi smo ti koji treba njima da damo materijal, odnosno ministri. Mi ćemo dati rezultate ministarstvima. Gospodin Trivan je predsjednik upravnog odbora čitave te organizacije, treba da se napravi ta nacionalna laboratorija. Šta je nacionalna laboratorija? To je jako važno da tu bude zaista po konkursu primljen najbolji čovjek. Vi imate sijaset laboratorija, što privatnih, što državnih u Srbiji. I dešava se recimo da neku analizu ne radi baš ni jedna laboratorija. A recimo jednu analizu, drugu radi 5 laboratorija. Znači mi moramo imati tačan spisak opreme, čime mi raspolažemo kao država, i tačan spisak onih analiza za koje postoje licence koje možemo da radimo. Da se što pre osvoje te druge licence, ako postoji neko jedinjenje koje mi ne možemo da identifikujemo, i da nabavimo tu opremu koja nedostaje. Znači, nacionalna laboratorija nije nova zgrada u kojoj će biti novi aparati, ne, to će jednostavno biti koordinacijno telo koje će koordinisati rad svih laboratorija koje se nalaze na teritoriji Srbije.
Dakle, struka treba da kaže i da da posljednji.
Mesta za politiku tu nema. Možda će se ispostaviti da smo mi zdraviji zato što su nas gađali i što su svu tu hemiju ispoljili. Možda su od nas napravili mnogo otpornije ljude. Mi to ne znamo u ovom trenutku. Neke pojave su se ispoljile posle 10 godina. Neke se sad ispoljavaju. Neke će se ispoljiti za 50 godina. Poenta je da uvek i samo nauka o tome brine, nauka to prati i dokazuje, jer onda vi imate čvrste dokaze i onda država može i da tuži i da radi šta god hoće. Pričati o tužbama u ovom trenutku kada vi nemate matematički precizno šta je urađeno, mislim da nema svrhe.
Gari, 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 zoom. uzbudljiva, tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Muzikološki institut SANU, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulidi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
UHT mleko Zbregov, litar 69,99. Kiseli krastavci, 1/1, 680 grama, 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ovih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa.
Koliko daš, daš, 10 €.
Šala, komike. Stand-up show, Ničija budala i Darko Mitrović Dare, 15. decembra u 21. čas. Životna prilika da čujete sve što se oduvek želi da lanete, a bolelo vas je uvo.
Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolačeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Eko.
Sportski spomenar.
Okrenuli smo se za 360 stepeni u mrklom mraku i pali na točkove. Udarili smo u neku jelu i nas dvojice smo izašli i počeli da plačemo. Kada smo shvatili da smo nekoliko krivina pred cilja izgubili pobedu u reli šampionatu Jugoslavije.
Gost, automobilista i novinar Đorđe Đenić. Nedelja, 2. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Tačno je 11 časova i 40 minuta. Slušate Talasanje na Radio Beogradu 1 i imamo priliku da čujemo nastavak razgovora moje koleginice Marine Stojadinović sa načelnicom odeljenja za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, Danicom Grujičić.
Pomenuli smo na početku razgovora prevenciju. Prevencija je zapravo kruna zdravlja.
Zašto malo radimo na prevenciji?
Moje lično ubeđenje je loša organizacija primarne zdravstvene zaštite. Mi u ovom trenutku imamo vjerojatno 5 ili 6 puta više specijalista nego lekara opšte prakse. Znači mi kao mala zemlja, ne sa nekim ogromnim prihodima, imitiramo najskuplji zdravstveni sistem Sjedinjenih Američkih Država, koji je specijalistički sistem. Od toga mi moramo da odustanemo. Lekar opšte prakse mora da dobije ponovo svoje mesto koje mu pripada, a to je najbolji prijatelj porodice i prijatelj u koga se gleda ovako i koji se sluša. Ne slušaju se ovi čiribu čiriba bioenergetičari, ovi što leče kanabisom i ostalim glupostima, nego se sluša svoj doktor zato što doktor zna celu porodicu, zna šta se tamo dešava i prvi će, pošto zna celu porodicu, biti u stanju da prepozna nešto što je nasledno. I s druge strane, taj doktor je kontrolor specijaliste. Neće on meni poslati pacijenta ako mu ja ne vratim dobrog. Reći ovo ne znam da operiše, neću više šaljem njoj. Mi moramo vratiti poverenje u lekara opšte prakse. Moje kolege u opštoj praksi su apsolutno neiskorišćene. Njihovo ogromno znanje, s obzirom da moraju da pregledaju 30 pacijenata dnevno, služi zato, ovoga šaljem ovde, ovoga šaljem onde, zašto nema vremena da se bavi pacijentom.
On nema vremena da razgovara s pacijentom tako jer ima veliku administraciju.
Ali to nije greška lekara, to je greška sistema i greška fonda. Uz svo dužno uvažavanje, tu su se smenjivali direktori, bilo je tu zaista dobrih ljudi koji su imali možda nekakva dobra rešenja i slično, ali lično mislim da nikada nije pokazano nikakvo razumevanje prema tim ljudima, da oni maltene su tu samo formalno da postoje, da otprilike pacijenti ne bi išli direktno kod specijaliste, što opet nije dobro. Dobar porodični lekar može da vam završi 80% posla, što znači ne čekate u redu, ne idete jednom da zakažete, drugi put je doktor na odmoru, pa treći put opet zakazujete, pa četvrti put vas tek pregleda, ne gubite vreme, nego masu stvari da 80% onoga što treba jednom pacijentu, pogotovo u preventivi, da ne kažem 100% završi lekar opšte prakse. Ona zna, vi ste svake godine kod njega na nekakvom sistematskom pregledu. Vi kad uđete treće godine kod njega na vrata, on vam vidi da samo nešto nije u redu.
Ili da je u redu.
Ili da je u redu. I onda vas vidi, pa šta se s vama desilo, pa ovo, pa ono. Znači, po pogledu pacijenta, meni kad uđe na vrata, ne treba da mi skener da bi videla da li ima recidiv ili nema. Vi to vidite po pacijentu. Izgubio se razgovor sa bolesnikom, jer mi svi specijalisti trčimo, što veći broj operacija, što veći broj pacijenata, stalno nešto jurimo, a ljudi su željni nekada razgovora. Mene duša boli kad neki put sedim u 12:30 ujutru i pacijent dođe nešto me pita, a meni više ni do pacijenta, ni do onoga što pišem, a moram da sedim da to napišem, jer neko tamo u Aranđelovcu čeka da ja napišem taj nalaz i od mog nalaza dalje zavisi šta će biti. Sa dobrom organizacijom, to sve završava lekar opšte prakse, mene zove da me konsultuje ako mu nešto nije jasno.
Upozoravate da za sada ne postoje nikakvi naučni dokazi da ulje kanabisa leči rak. Neke vaše kolege zbunjuju pacijente, onkološke pacijente, i daju im drugačije informacije. Ovo je prilika da nam to opet pojasnite.
Ja bih tim kolegama odmah oduzela licencu. Ne postoji ni jedan dokaz. Čim se pojavila ta priča, a priča je apsolutno ona iza koje stoji narkolobi, znači oni koji prodaju drogu, oni koji hoće da uzgajaju marihuanu, ono koji interesuje zarada, koja je baš briga za našu decu, da li će lako doći do marihuane ili neće, njih to ne interesuje. Jedino što je dokazano to je da je kanabis poguban po mozak u razvoju. Znači naši adolescenti, a to su srednjoškolci i studenti, koji najviše toga i koriste, zapravo sa svakim jointom uništavaju hiljade svojih nervnih ćelija. I pretvaraju se bukvalno u murone, njihova inteligencija pada, njihova radna sposobnost pada i oni se pretvaraju u nekakvu, da tako kažem, bezobličnu masu koju može da izmanipuliše bilo ko. Naš narod je inteligentan narod, narod koji sumnja, narod koji proverava, narod koji ima svoje mišljenje o svemu. Nekad je to dobro, nekad to i nije dobro, ali opet je bolje nego da sluša šta će mu neko servirati na televiziji. Što se tiče kanabisa, to je droga i ništa više. Nikakav lek. Da li će se jednog dana pojaviti neki ekstrakt, sintetski proizvod na bazi kanabisa, za koji će studija, kao za sve ostale lekove, pokazati da je on efikasniji od bilo kog drugog leka, ja to ne znam. U ovom trenutku to nije dokazano. Vi imate situaciju da je sada legalizovana marihuana u Kanadi. Jednostavno, potražnja je tolika, to sam neki dan pročitala u novinama, da su ispražnjene sve rezerve marihuane koje su imali. Ako se tako lepo živi u toj Kanadi, ja postavljam jedno pitanje, zašto je ljudima potrebno da izgube kontrolu nad svojim umom kad im je već tako lepo? Zašto je potrebno da ne znaju gde su, šta su, da se opuste, da li im je zaista potrebna droga? Znači nemaju prijatelje, ne znaju da pevaju, ne znaju da sviraju, ne znaju da zaigraju. Za mene je to način opuštanja. A ne, joint, ti si cool, nisi cool, evo što se desilo sa ovom decom koje su umrla. Reći će, nije kanabis, ali je sintetska droga, nije šija nego vrat. Prema tome, molim vas, moj uopšte molba, preklinjanje mladih, nemojte da gubite kontrolu nad svojim umom. Vaš um je najveće bogatstvo koje Srbija ima. I ne treba vam to čudo, niste ni cool, ispadate budale.
Upozoravali ste takođe i uvek upozoravate da treba biti obazriv kada se ide na magnetnu rezonancu, naročito kod privatnika. Naravno da se ogradimo, nisu svi privatnici u toj grupaciji, ali ponekad ljudi ne mogu da čekaju, velike su liste čekanja, odlaze kod privatnika, plate visoku cenu, a onda taj snimak nije upotrebljiv.
To se dešava posebno sa onim aparatima koji nisu najnovije generacije. Ja moram evo da pohvalim beogradske kuće koje zaista imaju kvalitetne magnetne rezonance i da, nažalost, naše kolege koji su otišli iz kliničkog centra, profesori i radiologije, oni rade tamo i to su zaista opisi onakvi kakve treba da dobijete. Nekada čak i bolje nego na pojedinim državnim klinikama. Međutim, po unutrašnjosti ima aparata različite starosti i različite snage. Vi ako hoćete sada dobar snimak magnetne rezonance kičme, mi sada već insistiramo da se to radi na 3 Tesla. Ne na 1,5, nego na 3 Tesla.
Kad kažete 3 Tesla, to je samo snaga. Za naše slušaoce da pojasnimo.
To je snaga aparata i za kičmu je ona velika razlika. Kada je u pitanju glave, već nema toliko velike razlike između 1,5 i 3, ali za kičmu, posebno za te neke fistule duralne, mi ih to zovemo, to su stvari patološke komunikacije između venskog i arterijskog sistema, tu je jako važan dobar magnet. Ja se nadam da će ministarstvo naći i sredstava i snage da pojača sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Mislim da nam je u ovom trenutku čak i ta primarna donekle rešena, ali sekundarna zdravstvena zaštita, ogromne su razlike. Imate bolnice koje sjajno funkcionišu, imate bolnice koje ono što mogu da urade ne rade. Dijagnostika je naravno ono što je goruće, ali recimo jedan Zrenjanin treba da ima magnetnu rezonancu državnu. I gde god nemate, već su privatnici uleteli. A ono što najviše ljude boli, to je radi državno mjesec dana, pa 4 mjeseca ne radi. E, to ne može. Ja bih odmah smenila direktora koji to dozvolio. Odmah bih ga smenila. Ne valja ti aparat, traži drugi aparat, kukaj, traži donacije, ima toliko ljudi, nije sad toliko ni magnetna rezonanca preskupa, možda se to skupi. Znate, u tim bogatim turističkim krajima ovako možda se skupi za magnetnu rezonancu. Ali ne treba bude privatna, ona treba bude državna. Treba bude svima dostupna. Vi imate situaciju da u Prijepolju nemate skener. Vama pripadaju dole i Sjenica, i Nova Varoš, i Prijepolje, i Priboj, ceo taj kraj. Nemoguće, imate sekundarnu zdravstvenu zaštitu, nemate skener. Ono što mora da obezbedi država, to je da se aparati održavaju kako treba, da se za njihovo održavanje plati odgovarajuća cena i ja nisam protiv privatnika, ali gospodo, nađite načina da radite tako kvalitetno, da ljudi i pored toga što radi državno dođu kod vas, a ne tako što ćete pokvariti državno pa ćete ovdje doći u privat.
Odlaze lekari u inostranstvo, male su plate, idu za većom zaradom, da li će imati ko da leči stanovnike Srbije u budućnosti?
Postoje dva problema. Jedan problem su zarade. To je bezobrazno koliko male plate imaju lekari. U svo dužno uvažavanje, kad pogledamo ove pojedine članove 50 upravnih odbora, 40 nadzornih odbora, znate, nisu svi u istoj situaciji da može da volontira dve godine, kao što sam ja mogla, još 80 i neke, zato što sam htela baš neurohirurgiju. Nemaju svi mogućnost da ih izdržavaju roditelji, ali oni koji rukovode zemlju moraju da znaju da moraju da pate pamet, jer pamet je ono što vuče zemlju napred, a ne ovi što nose fascikle. U svo dužno uvažavanje, apsolutno sva deca treba da rade, ali ne zaboravite, mi smo ostali bez tesara, ostali smo bez majstora, ostali smo bez ljudi koji se razumeju u običnu popravku u kući. Vi polako ostajete bez zanata, a imate milion nekakvih menadžera kojima je cilj da uđu u neku partiju i da prave političku karijeru, pojma nemaju gde se nalaze, a donose važne odluke za sve nas. E to, ako se ne budu narednih, ne 10, 4 ili 5 godina promenilo na potpuno suprotnu stranu. I ukoliko država ne bude shvatila da mora plaća fizičara, elektronca, čoveka koji je u biologiji ime, čoveka koji barata nekom oblašću nauke i života tako da to se dive ljudi u Evropi, kao što mi imamo u našoj komisiji hemičara, profesora Ivanovića, mislim, on kad pogleda izveštaj koje dobijete iz te silne Evrope, pa to je smešno, to je nepismeno napisano, a mi se kao kunemo u Evropu. Mi sebe podcenjujemo. I zato deca odlaze odavde. Ne samo plate, nego sutra im postave za šefa čoveka koji ima 5 puta manje radova od njih. U hirurgiji mora da se zna hijerarhija, jer iskustvo je značajno. ali i najveći profesori moraju pišu radove. Žao mi je.
Kolika je vaša plata?
Start na 70.000 na klinici. Pritom ja sam i profesor pa imam tu fakultetsku platu, ali 70.000 je startna plata svakog specijaliste.
70.000 neuroonkolog, 3 operacije dnevno u proseku, najteže operacije.
Dobro, plus dežurstva, plus fakultet, plus onda imate negde nekakvu ambulantu. Ja radim u Republici Srpskoj, imam familiju tamo i onda idem tamo svake subote, pa radim ambulantu, pa se tu nešto zaradi, pa dobijete negde nešto od neke komisije i tako dalje. Ali ja živim sama i nemam decu koju moram da izdržavam. I imam kredit koji bi teško isplaćivalo da imam samo plate i to ove dve. Ja sam, nažalost, izgubila brata i njegov stari sin je ostao da živi tu. Komšija mi je jednostavno prodao stan, ja sam uletela u kredit, jednostavno sam morala. Bila sam vezana za brata, to je brat od tetke s kojim sam ja odrasla. Vezana sam za tu decu, što se kaže, i eto, nemajući svoju decu, to je meni bio način da njemu pomognem. Verujte mi da nemam te dodatne nekakve prihode, ja ne bih mogla da visok mi je. Zašto? Zato što sam već bila matorila kad sam ušla u kredit i onda mali broj godina, visoka rata mesečno, šta ćete? Mislim, ali nekajem se zaista, imam i unoče, snajka još ne radi, ali eto, i on se snalazi, snaja se snalazi, svi se nešto snalaze. Mislim da o tim mladim ljudima, posebno sposobnim i pametnim mladim ljudima, država mora mnogo više da povede računa. S druge strane, vi imate situaciju od privatnike koji su zaista sjajni, koji su napravili firme u kojima se dobro radi, u kojima su dobre plate, u kojima se pošteno uplaćuju svi doprinosi. Znači, nije svaki bogat čovek to zaradio lopovlukom, nego i takako svojim znanjem, sposobnošću i umenju da jednostavno okrene novac. Ali imate zato firme gde zloupotrebljavaju tu decu, teraju ih da rade za 25-30 hiljada dinara, uplaćuju im minimalac za penziju, za socijalno, čine im život potpuno nesigurnim. I naravno da onda svakome ko ima, ko je zdrav, pukne film i kaže, ma neću više ne ti za Vitlavaš, hoću da idem tamo, jeste kod Nemca, ali Nemac će da im plati onoliko koliko radi.
Imate pacijente s teškim i neizlečivim tumorima, ljudski mozak je kao vasiona, koliko god da je istražen, uvek je i velika tajna. Vama je uvek izazov. Na šta mislite kad ulazite u operacionu salu i počinjete operaciju?
Da operacija mora da se završi tako da pacijent bude bolje posle operacije nego gore. Znači, to je jedino. Da, tumor, ako je, bez obzira koja je veličina, da mora da se izvadi što je više moguće. Da se sve vreme mora pratiti funkcija, da ne smem da oduzmem pacijenta ili ako sam ga već oduzela na operaciji, da znam da će se to za 3-4 nedelje vratiti. O tome razmišljam. Da im produžim život, da im dam nadu da će se možda dok se oni leče pojaviti nešto novo u terapiji, pa će oni moći da dobiju još nekakve lekove, da im dam nadu. Eto, to, o tome razmišljate. I pritom pacijente koji vam lako prođu, znate, koji imaju nikakvu komplikaciju, koji za nedelju dana odu kući, njih zaboravite odmah. Ali sanjate pacijente koji su se iskomplikovali, koji su umrli. Svaki hirurg ih sanja. Retko sanjam, ali kad sanjam, uvek se pitam da li smo mogli još nešto da uradimo. Da li smo negde pogrešili, da li smo trebali ovako ili onako. Šta je još moglo da se uradi, pa da pacijent bude dobro, a ne da bude komplikacija. I onda imate situaciju da, recimo, pacijent se iskomplikuje i, nažalost, premine, ali imate i fina iznenađenja, recimo, mislite, je ovaj gotov, ali i dalje vi radite oko pacijenta, ne smete da odustanete. I onda odjednom na volšeban način pacijent super posluje nekoliko dana. E, to su prave stvari, to je ono što ja uvijek pričam mlađim kolegama. Da, bit će komplikacija, ali vi morate biti tu za svog pacijenta. Da on ode na svojim nogama kući, na oporavak i kada vam dođe na kontrolu za mjesec dana, kaže hvala doktore što ste me izlečili.
I spasili život.
Tako je.
I ja vam želim da imate još puno spasenih života i za kraj još jedno pitanje. Šta bi rekao Hipokrat danas da je živ?
Pa, imajući u vidu broj lekara koji zaista krajnje odgovorno i pošteno radi svoj posao, bio bi zadovoljan radom lekara, ali bio bi nezadovoljan organizacijom zdravstvene službe u Srbiji.
Hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Slušali ste razgovor Marine Stojadinović sa načelnicom odeljenja za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije Danicom Grujičić. A ovoga prepodneva u talasanju od 10 sati pa do sada sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Dubravka Marković, ostanite uz talase Radio Beograda 1 i još malo pa ćete čuti Malo ljubavi, Elvin Lee.